Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր ապրիլի 18-ն ուրբաթ Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առանձնացրել ենք հետևյալը. Կոալիցիայից դուրս գալու ՕԵԿ-ի որոշմանը Իշխող Հանրապետականը հարգանքով է վերաբերվում, իսկ կոալիցիայի ձևավորման ու նոր նախարարների նշանակման մասին առայժմ տեղեկություն չի հրապարակում։
Մեր գործընկերությունների որոշելու հարցն է, իրանք կմտնեն կոալիցիա, չենք մտնի կոալիցիա, կքննադատեն, թե չենք քննադատի, դա է ֆունտի։
Ռազմատեխնիկական ոլորտում Ադրբեջանը իր թիվ 1 գործընկերն է համարում Ռուսաստանին։ Ռուսաստանցի 200 ամենահարուստներից առնվազն 6-ը հայեր են, Forbes ամսագրի տվյալներն են։ Այս ամենն առաջիկա 15 րոպեներին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Ժնևում 3 տեղի ունեցած բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը և Եվրոպական միությունը համաձայնություն են ձեռք բերել Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամային իրավիճակը լիցքաթափելու ուղղությամբ։ Բանակցություններից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ու Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը հայտարարել են, թե համաձայնությունը ձեռք բերվել Ուկրաինայում գործող անօրինական զինված խմբավորումները ցրելու գրաված պետական շենքերի իշխանություններին հանձնելու վերաբերյալ։ Նրանք հավելել են, որ բոլոր հակակառավարական ցուցարարների համար համաներում կհայտարարվի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե ուկրաինական ճգնաժամի հարցով Ժնևում ձեռք բերված համաձայնությունը հեռանկար է, որ դիվանագիտությունը կարող է կրճատել Ուկրաինայում լարված հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հավելել է, որ իր դաշնակիցների հետ քննարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ հետագա պատժամիջոցների կիրառման հարցը, եթե որևէ առաջընթաց չգրանցեն ուկրաինական ճգնաժամի հարցում։ Արևելյան Ուկրաինայի Դոնեցկ քաղաքում Ուկրաինայի միասնությանն ուղղված կոչերով ցույց է անցկացվել, հաղորդվում է, որ ցույցին մասնակցել են նաև Դոնեցկի քաղաքային խորհրդի անդամներ։ Միևնույն ժամանակ Դոնեցկի տեղական իշխանության շենքը գրաված ռուսամետ ուժերը հայտարարել են, որ չեն ազատի շենքը, քանի դեռ Ուկրաինայի նոր իշխանությունների կողմնակիցները չեն ազատել Կիևի մայդանը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները ոչ մահաբեր ռազմական օգնություն է ուղարկում Ուկրաինա։ Ըստ նախարարի, օգնության մեջ ներառված կլինի դեղորայք, սաղավարտներ, ջրի մաքրման սարքեր և հոսանքի գեներատորներ։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ը ուկրաինական զինուժին սնունդ էր ուղարկել։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ ուկրաինական զինուժին զենք ու զինամթերքով ապահովելու ընթացիկ պլաններ չկան։ Թուրքիայի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել երկրի ազգային հետախուզական ծառայության իշխանությունը ավելացնելուն ուղղված օրինագիծը։ Փաստաթուղթը հնարավորություն կտա թուրքական հատուկ ծառայությանը տիրապետել քաղաքացիների անձնական տվյալներին և իրականացնել գաղտնի գործողություններ։ Օրինագիծը նախատեսում է նաև ազատազրկում գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման համար։ Փաստաթուղթը ուժի մեջ կմտնի նախագահի ստորագրելուց հետո։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե քայլեր է ձեռնարկում վերականգնելու 450 միլիոն դոլարի իրանական սառեցված ֆոնդերի հաշիվները ի պատասխան ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցի, որում ասվում է, որ Թեհրանը կատարում է գերտերությունների հետ իր միջուկային ծրագրի շուրջ նոյեմբերին ձեռք բերված ժամանակավոր համաձայնության պահանջները։ 87 տարեկան հասակում Մեխիկոյի իր տանը 3 վախճանվել է կոլումբիացի աշխարհահռչակ գրող, նովելիստ, լրագրող, գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Առավել հայտնի են գրողի 100 տարվա մենություն, սերեժան տախտի ժամանակ, թափված վերևներ, գնդապետին ոչ ոք չի գրում, վեպերն ու վերոհիշյալ ներողություն վերիշելով իմ տխուր պոռնիկներին վիպակը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կառավարության հրաժարականից ի վեր ընդամենը 2 նախարար է վերանշանակվել՝ Պաշտպանության և Արտաքին գործերի նախարարները։ Մյուսների նշանակման հարցում Իշխող Հանրապետականը դեռևս չի շտապում։ Բացի այդ, խորհրդակցություններ են անցկացվում քաղաքական ուժերի հետ կոալիցիայի ձևավորման շուրջ։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բաց արեց որևէ ձևով իր մասնակցությունը նոր կառավարության աշխատանքում։ Դաշնակցությունն էլ ընդհակառակը չի բացառում մասկազմել կառավարությունը, եթե ընդունվեն իր առաջարկած ծրագրային դրույթները։ Դե իսկ կոալիցիայից դուրս գալու ՕԵԿ-ի որոշմանը ՀՀԿ-ն հարգ ով է վերաբերվում։ 3 տեղի ունեցել Իշխող Հանրապետականի գործադիր մարմնի հերթական նիստը, որից հետո քննարկված հարցերի վերաբերյալ լրագրողներին պարզաբանումները ներկայացրել ՀՀԿ խոսնակը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացել։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի շուրջ 2 ժամ տևած նիստի ավարտին 3 ուշ երեկոյան կուսակցությունն այդպես էլ չհրապարակեց որևէ նախարարի անուն։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կոալիցիա կազմելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են խորհրդանական ուժերի հետ, ասաց, քննարկումները շարունակվում են, չհստակեցնելով սակայն, թե ում հետ։
Քանի դեռ մենք դեռ քննարկումների մեջ ենք, ինչքանով է կորեկտ ես ձեզ ներկայացնեմ քննարկումների ընթացքում։
Այսինքն դա բանակցում է դաշնակցության բաժանումը։
Դաշնակցությունը այսօր ներկայացրել է հայտարարություն, որտեղ իրենք չեն տեսնում հեռանկար գոնե այս փուլում անդամակցել քաղաքական իշխանությանը։ Թե Բարգավաճայասյանի թե դաշնակցության դեպքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը հարգանքով է վերաբերում մեր բոլոր քաղաքական գործընկերների քաղաքական որոշումները։
Այս քննարկումը հստակ է, որ միայնակ եք կառավարություն կառուցում։
Միայնակ չէ, ժողովրդի հետ միասին, մեր գործընկերների հետ միասին։
Բայց միայն Հանրապետական Կուսակցություն։
Երբ որ կավարտենք ամբողջական քննարկումները կլինի որոշում, մենք կներկայացնենք ձեր տալի մեր որոշումը։
Շարմազանովի փոխանցման հանրապետականը ոչ խնդիր է դրել անպայման կոալիցիա կազմել, ոչ էլ ամբողջական պատասխանատվությունից է խուսափում։ Պարզապես կողմնակից են քաղաքական ավելի լայն համագործակցության, ուզում են այլ ուժերի էլ աշխատելու հնարավորություն տալ։
Իսկ արդեն մեր գործընկեր կուսակցությունների որոշելու հարցն է, իրանք կմտնեն կոալիցիա, չեն մտնի կոալիցիա, կքննադատեն թե չեն քննադատի, դա ես խնդիրն
եմ։ Եթե կոալիցիա չձևավորվի, Շարմազանովը չի բացառում, որ կառավարության կազմում կտեսնենք նախարարներ նաև այլ կուսակցություններից։
Մենք կուսակցամոլությամբ երբեք չենք տարապել ու չենք տարապում։ Պատրաստ ենք եղել, կանք ու կլինենք, որպեսզի համագործակցենք ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերի հետ, այլ նաև անկուսակցական գործիչների հետ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հետ։
Պատասխանելով հարցին, թե դաշնակցության առաջարկած 7 կետերից հատկապես որոնք են անընդունելի հանրապետականի համար, կուսակցության խոսնակը քաղաքական աբսուրդ որակեց այն, որ կարող են միակարծիք լինել դաշնակցության կամ որևէ այլ կուսակցության հետ։
Չի կարող հանրապետականը մեծ ցանկության դեպքում ընդունել այս կամ այն քաղաքական կուսակցություն, այդ ու նաև հարգարժան դաշնակցական իմ գործընկերների քաղաքական բոլոր կետերը։ Եթե մենք բոլոր կետերում ունենանք միասնական դիրքորոշում, մենք բոլորս կլինենք մեկ կուսակցություն։
Դաշնակցությունը, միջդեռ հիշեցնեմ, հենց այս 7 կետերի շուրջ անհամաձայնությամբ է պայմանավորում իշխող ուժի հետ կոալիցիա չկազմելը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրի որոշմանը հրաժարվել առաջարկված նախարարական 3 պորտֆելներից ու անցնել ընդդիմության շարքերը, ապա ըստ Շարմազանովի այստեղ արտառոց ոչինչ չկա, հավերժ կոալիցիաներ չեն լինում, իսկ ՕԵԿ դիրքորոշումը հանրապետականը գնահատում է կոռեկտ եւ չափավոր։
Նախ լքել բառը մի քիչ, կարծում եմ, ճիշտ ընտրված չէ։ Ցանկացած քաղաքական կուսակցություն ինքն է որոշում իր տեղն ու դերը քաղաքական համակարգում։ Հարգանքով են վերաբերում օրինաց եկի քաղաքական ուժի այդ քաղաքական հայտարարությանը։
Օրինաց երկիրը ընդդիմադիր է դառնում, թե Բարգավաճ Հայաստանի պես իրեն այլընտրանք հրճակում։ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, արդեն ընդդիմադիր են։
Ընդդիմությունը իմ դիտելով կամ չդիտելով չի լինի։ Քաղաքագիտական դասագրքային ճշմարտություն է։ Եթե դու իշխանություն ես եւ ներկայացված ես պարլամենտում, ուրեմն դու ընդդիմություն ես։
Իշխող հանրապետականը նաև չի քննարկել, թե ում են առաջադրելու Հովիկ Աբրահամյանից հետո թափուր մնացած ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Նորանշանակ վարչապետ Աբրահամյանը 3 կուսակցության գրասենյակ եկավ ոտքով, անմիջապես աշխատավայրից, կառավարության շենքից։ Կարդ շփվեց բողոքի ցույցի եկած իրացման գոտու բնակիչների հետ, խոստանալով ընդունել նրանց։ Իսկ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ՀՀԿ գործադիր մարմնի Երևան նիստին չեր մասնակցում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. ԲՀԿ-ն, Հոհիդան եւ ՕԵԿ-ը շատ ճիշտ վարվեցին, որ չմտան կոալիցիա, որն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ որևէ ուժ ունի հարաբերական մեծամասնություն եւ անհրաժեշտություն է առաջանում այլ կուսակցությունների հետ բանակցելու։ Այնտեղ, որտեղ կա մի ուժի բացարձակ մեծամասնություն, կոալիցիան անիմաստ է։ Թող այդ բոլոր ուժերը, ժառանգությունը եւ հակը, միասին կամ իրարից անջատ ներկայացնեն երկրի զարգացման իրենց այլընտրանքային ծրագիրը, թող պահանջեն ցանկացած պաշտոնյայի հրաժարականը։ Դրանից միայն կշահի հանրությունը եւ որքան էլ զարմանալի թվա ՀՀԿ-ն, որը իշխանական նոմենկլատուրային բյուրոկրատական կառույցից ստիպված կլինի վերածվել քաղաքականի։ Եվ գուցե այդ դեպքում քաղաքականությունն այլևս դադարի լինել գլադիատորական մրցամարտ, որի ժամանակ շեֆերը իրենց թանկարժեք բասկաթորներում թառած կրվացնում են իրենց ստորադասներին, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը հայկական ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում ասել է, որ իր համար անսպասելի էր ՕԵԿ-ի որոշումը։ Զարմանալի էր, որովհետև ինչքան հիշում եմ, մենք նորմալ համագործակցել ենք։ Մեր կոալիցիոն աշխատանքը եղել է նորմալ։ ՕԵԿ-ի կողմից Արթուր Բաղդասարյանին որպես վարչապետի տեխնացու դիտարկումը Ավետիսյանը որակել է անհասկանալի ու զարմանալի։ Սուքյասյանը դժվարացել է պատասխանել հարցին. ընդդիմություն է ՕԵԿ-ը, թե իշխանություն։ Ռազմատեխնիկական ոլորտում Ադրբեջանը իր թիվ 1 գործընկերն է համարում Ռուսաստանին, եւ դա պատահական չէ, քանի որ վերջին 4 տարիներին ներկրված զենքի 80%-ը Ադրբեջանը ձեռք է բերել Ռուսաստանից, այդ թվում 2 S-300 տիպի հրթիռային համակարգ, 94 հատ տանկ, T-90 տեսակի 20 հատ Mi-35M ռազմական ուղղաթիռ, 100 հատ BMP-3 հետևակի ռազմական մեքենա եւ այլ ծանր զրահատեխնիկա։ Իդեպ 2009-ից 13 թվականներին աշխարհում ներկրված սպառազինությունների 1.6%-ը բաժին է ընկել Ադրբեջանին։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զենք մատակարարել Ադրբեջանին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ադրբեջանի ռազմամարտունավերության նախարարի օգնական Ազատ Մամեդովը ի տարտասի հարցազրույցում նշել է, որ ներկայիս պահին ամփոփիչ տվյալներով ռազմատեխնիկական ոլորտում Ադրբեջանի թիվ 1 գործընկերը Ռուսաստանն է, հետո Թուրքիան, հետո Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Նա թվարկել է, թե վերջին ժամանակներում ինչ սպառազինություններ է ստացել Ադրբեջանը Ռուսաստանից, այդ թվում T-90 տանկեր, Mi-35M տեսակի ռազմական ուղղաթիռներ, զրահամեքենաներ, հրանոթային ինքնաշարժ համակարգեր։ Մամեդովը նշել է, որ ներկա պահին իրականացվում է ռուսական AK-74M տիպի ավտոմատների արտադրությունը Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը ձեռք է բերել այդ ինքնաձիգների լիցենզիան, արտոնագիրը, առաջին փուլը, ինքնաձիգների հավաքման գիծը պատրաստը, հիմա յուրացնում են արտադրության առանձին փուլերը։ Ադրբեջանը մասնակցել է Մալազիայի սպառազինությունների ցուցահանդեսին, 3 Մամեդովը այնտեղ է խոսել իտարտասի հետ, իսկ այս տարվա սեպտեմբերի 11-ից 13-ը Ադրբեջանում անցկացվելու է սպառազինությունների ADEX 2014 ցուցահանդեսը, Մամեդովի փոխանցմամբ Բաքուն սպասում է, որ այդ ցուցահանդեսին ավելի կզարգանան կապերը Ռոսաբարոն էքսպորտ ընկերության հետ։
Forbes ամսագրի տվյալներով Ռուսաստանցի ամենահարուստ հայերի մասին Մոսկվայից կպատմի Ազա Բաբայանը։
Forbes ամսագրի համաձայն այսօր ամենահարուստ 200 ռուսաստանցիների ցուցակում 6-ը առնվազն ազգությամբ հայ են։ Ռուսաստանում այսօր ապրող ամենահարուստ հայը Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն է։ Միայն Մոսկվայում Տաշիր գրուպին են պատկանում մի քանի խոշոր առևտրական կենտրոններ։ Սամվել Կարապետյանի կարողությունը Forbes-ը գնահատել է 4.3 միլիարդ դոլար, և նա զբաղեցրել է ամենահարուստ ռուսաստանցիների ցուցակում 26-րդ հորիզոնականը։ Երկրորդը ամենահարուստ ռուսաստանցի հայերից Դանիել Խաչատուրովն է, Ռոսգոստրախի ղեկավարը, ում կարողությունը 2.6 միլիարդ է ըստ ամսագրի։ Դանիել Խաչատուրովը 43-րդ հորիզոնականում է։ Forbes-ի ցուցակում են նաև Ռեսո ապահովագրական ընկերության սեփականատերեր Նիկոլայ և Սերգեյ Սարկիսովները, ում կարողությունը ամսագիրը գնահատել է յուրաքանչյուրին 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Իդեպ Սերգեյ Սարկիսովը Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոստ է։ Ավելի համեստ կարողություն ունի հայտնի բիզնեսմեն Ռուբեն Վարդանյանը, ում կարողությունը 850 միլիոն է ըստ ամսագրի։ Ցուցակում է հայտնվել նաև Ալբերտ Ավդոյանը։ Հայ համայնքն այստեղ Մոսկվայում ավանդաբար համարվում է հարուստ համայնք, և բոլորը չէ, որ այսօր հրապարակում են իրենց հարստության մասին տվյալներ։ Հավելեմ նաև, որ փորձագետները թերահավատորեն են վերաբերվում Forbes-ի այս ցուցակներին և համարում են, որ իրականությանը այս ցուցակն այնքան էլ չի համապատասխանում։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն այսօր արդեն 3-րդ տարին շարունակ Ալիշեր Ուսմանովն է, ում կարողությունը ամսագիրը գնահատում է 18.5 միլիարդ դոլարից ավելի։ Նրան մի փոքր զիջում են Միխայել Ֆրիդմանը և Վիկտոր Վեքսելբերգը։ Եվ վերջում հավելեմ, որ վերջին տարիներին գոնե հայերի շրջանում նոր անուններ այս ցուցակներում հազվադեպ են հայտնվում։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։
Thank you.